Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Legenda kertoo portugalilaisesta luostarista. Se oli rakennettu 100 metriä korkealle kalliojyrkänteen reunalle. Luostariin pyrkivälle vierailijalle oli ainoana kulkutienä istua suureen koriin, joka köyden varassa hinattiin ylös. Huolestuneena muuan vieras kysyi korista noustessaan ja kulunutta köyttä katsellessaan: "Kuinka usein te vaihdatte tämän köyden?" "Heti kun vanha köysi katkeaa", oli munkin rauhallinen vastaus. Vaarallista, eikö totta? Ihminen kuluneen köyden varassa. Mutta meillä oikeastaan on jokaisella vain yksi köysi, terveys. Vain yksi köysi, tämä elämä. Yhdellä tämä köysi on luja kuin teräsvaijari, toisella se on kulunut ja jollakulla se on jo katkeamaisillaan. On luonnollista, että tuo köysi eräänä päivänä katkeaa. Näin tulee käymään jokaisen kohdalla ennemmin tai myöhemmin. Kysymys on vain siitä, tarvitseeko sen tapahtua niin pian. Niin kuin Raamatussa esiintyy kysymys, miksi kuolisit ennen aikaasi, niin käsitämme mekin, että ihminen voi joutua ennenaikaisen kuoleman uhriksi. Tällaisia ovat tietenkin erilaiset onnettomuudet, väkivaltaiset kuolemat, sodan uhrit ja niin edelleen. Mutta kenties vielä suuremmassa määrin elinikä lyhentävänä tekijänä ovat väärät elintavat ja epäterveelliset ruokatottumukset. Ihminen on kolmijakoinen kokonaisuus: fyysinen, älyllinen ja henkinen. Jos joku näistä häiriintyy tai vaurioituu, on seurauksena epänormaali tila, jota kutsutaan sairaudeksi. Sairaudet ovat yleensä fyysistä tai psyykkistä laatua, mutta kenties yleisin sairaus kuitenkin on ihmisen henkisellä eli hengellisellä tasolla, vaikkei siihen ole totuttu kiinnittämään yhtä paljon huomiota kuin muihin sairauksiin. Raamattu sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Synti on tuonut mukanaan ihmiselle epänormaalin tilan. Jumala oli tarkoittanut ihmisen elämään turvallisessa, onnellisessa ja vapaassa olotilassa. Kun on jouduttu ristiriitaan sen kanssa, mikä tiedetään oikeaksi ja totuudenmukaiseksi, eikä tilannetta selvitetä, vaikuttaa se ihmisen henkisessä ja psyykkisessä puolessa patoutumia, häiriöitä, jotka ajan mittaan saattavat ilmetä fyysisinäkin sairauksina. Monet lääkäreistä ovatkin sitä mieltä, että useimmat sairaudet ovat häiriintyneistä mielialoista johtuvia. Jos itsekkyys ja ylpeys pantaisiin syrjään, olisi puolet kaikista sairauksista sillä parannettu. Sairaudet ovat myös luonnollakin rikkomisen seurausta. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, on pettämätön totuus. Sairaskin ihminen, tutustumalla luonnon yksinkertaisiin lakeihin ja noudattamalla niitä elämäntavoissaan ja ruokailutottumuksissaan, tulee saamaan palkaksi paremman terveyden. Muutamien seikkojen ymmärtäminen voi tarjota mahdollisuuden terveellisempään, tasapainoisempaan ja onnellisempaan elämään. Ensimmäisenä näistä mainittakoon raitisilma. Tuskin olemme mistään muusta elementistä niin riippuvaisia kuin ilmasta. Hapen saanti on ehdoton edellytys ruumiin elintoiminnoille. Ilman mukana voi kulkeutua myös epäpuhtauksia elimistöön ja aiheuttaa vakavia seurauksia hengityselimissä ja jopa muuallakin ruumiissa. Puhdas, raitis ilma asunnoissa, kulkuneuvoissa, yleisillä paikoilla ja työpaikoilla, eli kaikkialla, missä joudumme olemaan pitempiä aikoja, on terveyden ensimmäisiä edellytyksiä. Suomessa voimme olla kiitollisia siitä, että meillä on vielä mahdollista saada hengittää raitista ilmaa, jos vain itse haluamme pitää siitä huolen. Auringon valo on myös merkitykseltään yllättävän tärkeä. Sen voi todeta selvimmin kasvikunnassa. Ilman valoa ei tapahdu normaalia kasvua. Pimeässä viihtyvät bakteerit ja basillit. Tunkkaiset ja pimeän hämärät huoneet ovat epäterveellisiä asumiseen. Raamatussa sanotaan, että silmille tekee hyvää saada nähdä aurinkoa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että silmille olisi hyväksi katsoa suoraan aurinkoa kohti. Sokeaksihan siitä tulisi. Mutta jos elämme valossa niin, että kaikki tekomikin kestäisivät päivän valon, olisi se jo sinänsä pitkä askel terveyttä kohden. Vesi on myös yksi elämän peruselementtejä. Orgaanista elämää ei voi olla olemassa ilman vettä. Puhdas vesi, sisäisesti ja ulkoisesti käytettynä, on ruumiin hyvinvoinnin edellytyksiä. Lasillinen tai pari puhdasta vettä aamuisin on vatsalle suuremmasta merkityksestä kuin aamupesu kasvoille, kuitenkaan millään tavalla ulkoista puhtautta väheksymättä. Vesien saastuminen on jo järkyttänyt luonnon tasapainoa suuressa osassa maailmaa. Saamme olla kiitollisia niin kauan kuin meillä on saatavana puhdasta luonnon vettä niin janon sammuttamiseen kuin ruumiin ja kodin puhtaana pitämiseen. Osaansa tästä siunauksesta tarvitsevat tietysti karja, puutarha ja maanviljelys. Vedestä onkin sopivaa siirtyä käsittelemään ympäristön ja henkilökohtaisen puhtauden merkitystä. Varsinkin kesäaikoina on terveyden ehdoton edellytys, että ei ainoastaan kotia, vaan myös sen ympäristö pidetään puhtaana, omaa henkilökohtaista hygieniaa luonnollisesti unohtamatta. Jo muinaisen Israelin keskuudessa pidettiin huolta ympäristön puhtaudesta, aivan yksityiskohtaisin määräyksin. Mikäli kiinnostaa lukea noita ohjeita Raamatusta, löytyvät ne 5. Mooseksen 23. luvusta. Mitä tulee tarttuviin sairauksiin, oli niistäkin annettu jo tarkat ohjeet. Potilas suljettiin karanteeniin julistamalla hänet saastaiseksi, jottei hän olisi levittämässä tautia muihin. Monet muutkin Mooseksen kautta annetut terveydenhoito- ja ravintokysymyksiä koskevat ohjeet olivat tuhansia vuosia edellä aikaansa. Mooseshan oli saanut koulutuksen Faaraon hovissa, ja täytyi hänen näin ollen olla tietoinen sen ajan lääketieteellisistä näkemyksistä. Kyllä hänen on täytynyt tuntea myöskin aikansa huomatuin lääketieteellinen teos, Papyrus Ebers. Mutta ihmeellistä kyllä, Mooseksen antamat ohjeet olivat silti vapaita maagisista käsitteistä, olihan hän saanut ohjeet suoraan Jumalalta. Papyrus Ebersissä kehoitetaan muun muassa estämään tukan harmaantuminen hieromalla päänahkaan mustan vasikan verta, jota on keitetty öljyssä tai kalkkarokäärmeen rasvassa. Mooseksen antamissa ohjeessa ei ole tuota taianomaista vaikutelmaa. Vaikka hän julistaakin tarttuvaan tautiin sairastuneen saastaiseksi, siksi kunnes tämä on jälleen terve, ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät rituaaleilta vaikuttavat pesot ja kylvyt määrättiin uskonnollisiin menoihin kuuluviksi, jotta kansa suhtautuisi niihin vakavasti. Olihan niissä tietysti myös uskonnollista ja esikuvallista mukana. Näiden säännösten merkitys on ymmärretty vasta 1840-luvun jälkeen, kun muuan viiniläinen synnytyssairaalan lääkäri pani merkille, kuinka tärkeää oli pestä kädet jokaisen potilaan tarkastuksen tai synnytyksen välillä, jotta potilas jäisi eloon. Bakteerien ja virusten maailma on meidän aikanamme päivänselvä asia jo koululapsille, mutta sitähän se ei ole ollut vielä kovinkaan kauan ihmiskunnan historiassa. Sopiva ravinto lienee esityksemme keskeisimpiä aiheita. Ruoka ja juoma, jota nautimme, on ruumiimme rakennusaine. Toisin sanoen, me olemme sitä, mitä me syömme. Tämä on kysymys, johon yleisistikin on ruvettu kiinnittämään yhä lisääntyvässä määrin huomiota. Raamattu on monipuolisena kirjana hyvä opas myös tässä asiassa. Siellä sanotaan muun muassa, söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Jesaja, vanhan testamentin suuri profeetta, ihmettelee, että miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse. Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Ihmiskunnan ensimmäiset ruokalistat, sekä ennen että jälkeen syntin lankeemuksen, käsittivät vain kasvisruokia, kuten hedelmät, viljat, vihannekset ja pähkinät. Vasta vedenpaisumuksen jälkeen Jumala salli liharuuan käytön. Siitä olikin seurauksena ihmisen iän huima lyheneminen. Tämä riittäneekin jo osaltaan selvittämään ravitsemuksellisen eron liha- ja kasvisruuan välillä. Mooses luettelee tarkoin, mitkä eläimet voisivat tulla tarvittaessa kysymykseen ihmisen ravintona, ja mitkä taas ovat siihen kelpaamattomia. Sika on yksi ravinnoksi sopimattomista. Muistanemme, kuinka Jeesus, parantaessaan riivajien vallassa olevat miehet, antoi noille pahoille hengille luvan mennä sikalaumaan, joka siitä paikasta lähti laukkaamaan ja syöksyi jyrkänteeltä alas Galilean mereen. Joku on sanonutkin, että kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, tuhosi hän sikoja, mutta kun hän tulee toisen kerran, tuhoaa hän sikojen syöjiä. Tämän jälkimmäisen ajatuksensa tämä henkilö on perustanut Jesajan 66 ja 17 jakeeseen, jossa Herran tulemukseen liittyvänä seikkana mainitaan, jotka syövät sian lihaa ja muuta inhottavaa sekä hiiriä, niistä kaikista tulee loppu, sanoo Herra. Hyvän ruoan valmistaja on 10 talentin arvoinen. Ja hyvä ruoka on vaihtelevaa, tasapuolisesti kaikkia tarvittavia ravinteita sisältävää. Mutta mistä tavallinen perheenäiti voisi tietää, kuinka paljon missäkin ruoka-aineessa on proteiinia, hivenaineita, hiilihydraatteja, rasvoja, selluloosaa, mineraaleja, kuituaineita ja vitamiineja? Tämähän edellyttäisi asiaan paneutumista toden teolla. Viisaasti tekeekin perheenäiti ja nuori nainen, joka hankkii alan kirjallisuutta ja perehtyy siihen sekä itsensä että perheensä jäsenten terveyden tähden. Seuraavana seikkana mainittakoon vielä riittävän levon ja liikunnan merkitys. Joillekin ihmisluonteille on ominaista itsensä ylirasittaminen työssä ja uurastuksessa. Ammatin laadusta riippuen toisilla taas on suuri vaara jäädä miltei täysin tarpeellista liikuntaa vaille. Mukavuuksiin tähtäävä elintapa hylkii tervettä liikuntaa. Esi-isämme kulkivat jalkaisin, tekivät työnsä raittiissa ulkoilmassa ja söivät yksinkertaisen ruokansa kiitollisella mielellä. Lapsilleenkin he opettivat, että leipä on Jumalan viljaa. Tästä he saivat palkkioksi terveyden, joka pystyi uhmaamaan terveyttä vaarantavia tekijöitä, jotka nykyisin on pystytty eliminoimaan pois. Meidän aikamme ihminen sen sijaan välttelee liikuntaa ja rasituksia. Aamulla hän lähtee työhön astumalla muutaman askeleen asunnostaan ulos autoonsa, ajaa työpaikalle, istuu työnsä ääressä, ehkäpä vielä tupakan savussa ja tunkkaisessa huoneessa. Illan tullen hän ottaa jälleen muutaman askeleen takaisin autolleen, ajaa kotiin, syö rasvaisen ateriansa, istuu TV-tuoliin, josta puolitajuttomana kaatuu sänkyyn. Lihaksisto ja hermosto veltostuvat. Tahdonvoima lamaantuu. Koko fyysinen olemus rappeutuu, kun ei ole riittävää rasitusta ja harjoitusta lihaksille. Samalla kun ihminen tarvitsee sopivassa suhteessa liikuntaa ja lihasten kuormitusta, tarvitsee hän myös lepoa. Henkisen työn tai työn yksitoikkoisuuden vastapainoksi tarvitaan myös vaihtelua. Sydänkin, vaikka se lyö noin 70 kertaa minuutissa, levähtää jokaisen lyönnin jälkeen. Viikoittainen lepopäivä ja vuosiloma ovat tarpeellisia työstä irtaantumiseen ja rentoutumiseen. Elintasokilpailu ja halu olla toisia parempi ja tehokkaampi saattaa muodostua taka-ajavaksi peikoksi, joka näännyttää uhrinsa ja lopulta lamaannuttaa henkiset voimat. Tästä seuraa helposti epäonnistuminen. Epäonnistumisten toistuessa herää pelko ja epävarmuus. Henkinen tasapaino alkaa horjua ja seuraukset tulevat vähitellen näkyviin, mitä erilaisimpina sairauksina. Yksinäisyydestä johtuva ahdistus muodostuu myös rasitteeksi niin henkisille kuin fyysisille voimille. Me tarvitsemme ihmisinä toinen toisiamme niin työssä, levossa kuin virkistymisessä. Terveyttä kannattaa vaalia. Sen todellisen arvon ymmärtää vasta, kun se on menetetty. Lienee paikallaan mainita jokunen sana myös terveyttä vaarantavista tekijöistä. Tällaisia ovat muun muassa itsemyrkytysmenetelmät. Huumeiden käyttö on yksi sellainen tekijä, joka vaurioittaa pysyvästi sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä. Samaa voitaneen sanoa alkoholista, varsinkin kun sen käytössä on menty riippuvuusasteelle. Tupakan poltto on niin ilmeistä itsensä myrkyttämistä ja keuhkosyövälle alttiiksi saattamista, ettei siitä liene tarpeellista tämän enempää mainita. Ikävä piirre vain omasta terveydestään piittaamattoman tupakoitsijan kohdalla on se, ettei hän tule ajatelleeksi kanssaihmisiään, vaan saastuttaa huoneilman toisiltakin. Riippuvuus lääkeaineista ja kahvista itsensä piristäjänä on vahingollista. Ihmisen elimistö on tosin hämmästyttävän helposti totutettavissa kestämään erilaisten aineiden rasitteita, mutta ennen pitkää elimistö väsyy jatkuvaan vahingollisten aineiden torjuntaan ja lopulta se alistuu. Seuraa häiriöitä hermostossa, sisäelinten toiminnoissa, ihmissuhteissa ja sitä mukaan työteho heikkenee. Ja niin terveys, tuo ainoa köytemme, kuluu yhä riekaleisemmaksi. Luottamus Jumalaan ja hyvät ihmissuhteet on vielä sellainen seikka, jota en malta olla mainitsematta. Se kuuluu ehdottomasti myös ihmisen kokonaisuuden mukana hänen hyvinvointinsa edellytyksiin. Meitä ei ole luotu olemaan yksin. Olemme riippuvaisia sekä toinen toisistamme että Jumalasta. Rakastaa lähimmäistä kuin itseä ja kunnioittaa toinen toistansa ovat asioita, joiden noudattamisessa Raamattu kehottaa meitä kilpailemaan keskenämme. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, sanoo apostoli Paavali. Ihmiskunta on suuressa määrin sairas myös sen tähden, että lapset eivät saa riittävästi osakseen rakkautta kiireisiltä vanhemmiltaan. Ilman rakkautta ihminen on turvaton. Turvattomana ollaan tyytymättömiä ja kapinallisia. Näin joudutaan kierteeseen, mutta tästä kierteestä on olemassa ulospääsy, luottamus Jumalaan. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, sanoo Paavali. Jumalisuus on ihmiselle vapaaehtoinen asia. Meillä on vapaus valita joko seurata omia mielijohteita tai uskoa ja luottaa Jumalan antamaan ilmoitukseen. Jumala, joka on rakkaus, on elämän ja onnen lähde. Joka on kokenut Jumalan hyvyyttä ja armoa, voi yhtyä Daavidin mielipiteeseen. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Tätä kautta ihminen voi saada myös paremman terveyden lahjana Jumalalta. On hyvä muistaa, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Ongelman muodostaa vielä se, että olemme pahaan taipuvaisia. Periksi antamisesta seuraa paha oma tunto ja syyllisyys, joka on kuin hiekka laakereissa. Jatkuva syyllisyyden kantaminen johtaa kieroutumiseen sosiaalisessa käyttäytymisessä. Terveys tälläkin tasolla on Jumalan lahja. Kun syyllinen saa katuvana mennä vapahtajansa luokse saamaan anteeksiantamuksen, saa hän kokea uudesti syntymisen vapauttavan ihmeen. Hyvän terveyden edellytyksenä on sisäinen tasapaino, rauha Jumalan ja ihmisten kanssa. Ehkäpä vielä kertauksen vuoksi luettelemme nuo hyvän terveyden edellytykset. Ensimmäisenä oli raitis ilma, toisena auringon valo, kolmantena puhtaan veden runsas käyttö niin sisäisesti kuin ulkoisesti, neljäntenä puhtaus, viidentenä sopiva ravinto ja kohtuullisuus siinä, kuudentena riittävä lepo ja liikunta sekä vaihtelu, seitsemäntenä hyvät ihmissuhteet ja kahdeksantena luottamus Jumalaan. Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua elämän lahjasta ja siitä terveyden määrästä, jota olet meille antanut. Sua anteeksi, ettemme ole osanneet vaalia terveyttämme niin kuin olisi tullut. Anna meille tahtoa, viisautta ja voimaa, jotta voisimme ottaa vaarin antamistasi neuvoista, voidaksemme kirkastaa sinua ja olla onnellisia tässä vajavaisuuksien ja kärsimysten maailmassa. Amen.